Her begynder Viggo Madsens bog, Detektivklubben på vildspor. Indlæst som lydbog af Agnete Wahl i 1983. Dette er syvende del i en serie, hvor første del hedder Detektivklubben på sporet.
Kapitel 1. Døden i skoven. Side 7. Det var en tidlig morgen i oktober. En af disse klare, næsten gennemsigtige dage, hvor himlen synes at vælve sig så højt over en, at den føles som en gigantisk kuppel med toppunktet umiddelbart over ens hoved. Solen, som for ikke ret længe siden var steget op, var allerede begyndt at gyde liv over landskabet. Træer og blade fik farve, fugle kvidrede, og det puslede af dyr rundt om i krattet. Samtidig bredte der sig et skær af varme over landskabet. Jo, det var en herlig, frisk morgen. Det rette tidspunkt for en god jagt. Manden, som det kaldte søndagsjægeren, skroede hen over de sorte pløjemarker mod den lille skov over bagved. Hans rigtige navn var Heinrich Petersen, og han var udmærket klar over det øgenavn, folk på egnen havde hæftet på ham. Men han skulle vise dem noget andet, skulle han. Bare vent, til de fik hans jagtudbytte at se. Han smilede uvilkårligt ved tanken og begyndte at fløjte en frisk jægervise hen for sig. Hans velsidende lædernikkers i vesttysk topkvalitet, imprægneret og utrolig stærke kroner 698, sad meget behageligt omkring livet, måske fordi de havde samme pasform som de tyrolerbukser, han havde gået i, da han var dreng. Forresten havde han da et par endnu, som han brugte på stranden om sommeren. De var jo næsten uforgængelige, ikke til at slide op. De vandtætte lædersnørestøvler, Kodiak pyrkstøvler, kroner 648, knirkede på den måde, der var karakteristisk for nyt fodtøj, og det kunne ikke helt nægtes, at de klemte lidt. Men det ville gå over efterhånden, som han fik gået dem til. Stykket med bart, mellemrummet mellem nikkersernes elastikrem og støvlernes overkant, blev på bedste vis udfyldt af et par uldne sportstrømper, lune og gode, og desuden i samme chique farve, jægergrøn, som bukser og støvler. Der var vel stil over det. Over sin gode islandske sweater bar han en original Tenson vildmarksjakke, også kroner 698, som han lod stå åben for ikke at få det for varmt. Patronbæltet han bar rundt om sweateren sad stramt over lænden og gav ham en cowboyagtig fornemmelse, som ikke kunne undgå at smitte af på hans gangart. Han skridtede afsted over plovfugerne med sindige, drevende skridt, en lille smule hjulbenet, som om han netop var stået af hesten. Fra den grønne jægerhat, kroner 128, som sad en ubetydelighed på skrå, vejede fjeren kægt i vinden. Han kunne mærke den blafre ved hvert enkelt vindstød, syntes han. Det var en følelse, som fik ham til at ranke ryggen og om muligt forlænge sine skridt, til de blev mere mandige. I en rem over skulderen på hans venstre hofte hang en rigtig jagttaske med harepose, net og galger, kroner 195, som han skulle bære byttet hjem i. På samme side hang hans fiskers jagtkniv, kroner 85, som han skulle give vildt noget stødet med. På den modsatte hofte, derimod, hang en lommelærke i læderetui, kroner 108, for det tilfælde skyld, at han skulle gå hen og blive tørstig på jagten. Jo, han havde udstyret i orden. Ingen skulle komme og sige, at han ikke var en rigtig jæger. Hans højre hånd, iført sin Miller-Mid-jagthandske, kroner 60, holdt det nyindkøbte Webley og Scott 700 jagtgevær i den korrekte bærestilling med løbet nedad. Dette dobbeltløbede gevær kostede 6.900 kroner, men så var det også, ifølge kataloget, engelsk bøssemagerarbejde i topkvalitet, og så kunne det vel ikke blive bedre. Det eneste, han egentlig manglede, var en jagthund. En apporterende fuglehund kan være uvurderlig og giver ligesom ved næsten al fuglejagt en ekstra dimension til jagtoplevelsen, som der så smukt stod skrevet i rubrikken Erfarne jægeres råd. Men han havde ingen hund. Sandheden var, at han var en lille smule bange for hunde. Eller bange var måske for meget sagt. I hvert fald var han utryg ved deres tilstedeværelse og undgik helst at komme i nærheden af dem. Han havde aldrig lært at vinde en hunds fortrolighed og ønskede det heller ikke. Det andre jægere kaldte for hundens trofaste blik, opfattede han blot som et par lurende rovgriske øjne, som blot afventede det rette øjeblik til at springe i struben på ham. springe i struben på ham og bide den over. Det skulle han ikke nyde noget af. Mens han gik i disse tanker, havde han nu nærmet sig skoven og drejet ind i yderkanten af den. Ved at skrue gennem et hjørne af den, ville han komme ud på den anden langside, hvor han mente, jagten var bedst. Han gik langs den smalle skovsti, som slyngede sig hid og did, mens han nød den dybe stilhed og mørket inde mellem træerne. Det var lige før, han begyndte at fløjte igen, men han tog sig i det. Han var jo straks fremme ved skovbrynet, det bedste jagtterræn, og så gjaldt det om at være stille og føre sig forsigtigt frem. Pludselig hørte han en lyd, som fik ham til at standse op og stivne af raseri. En gennemtrængende motorlyd, som lød klart og fræsende gennem den stille morgen. Så skulle der også. Var den tølperne ude at køre på sin udborede knallert igen? Den måtte bestemt både være boret og gearet, sådan som den lød. Han skræmte jo alt vildtet væk med den helvedesmaskine. Nu kunne han godt sige farvel og tak til alt det, han havde tænkt sig at nedlægge. Han knyttede hånden om geværet så hårdt, at knoerne blev hvide. Den drøt. Hvis han bare havde ham her, så skulle han... Hvad skulle han? Ja, et skud havl i rumpen kunne han jo ikke tillade sig at give ham, selvom han kunne fortjene det, men en ordentlig dragt pryl i hvert fald. Ganske vist havde han endnu aldrig set, hvem det var, der i de tidlige morgentimer kørte rundt og øvede knallertterror mod egnen, men han havde sine anelser. Og hvis det engang skulle lykkes ham at gribe slubberten på fersk gerning, skulle han få kærligheden at føle, skulle han. Han ville enhændigt give ham en røvfuld, så han i hvert fald ikke kunne sidde på en knallert igen foreløbig. Sådan en motorbølle. Et øjeblik strejfede det hans bevidsthed,